Mateo, 22 kabanata.
Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya,
"Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilina ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat, halina kayo." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaba naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo." Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadabit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin."
Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus,
"Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili."
Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo,
"Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?"
Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya,
"Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis."
At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak.
"Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan?"
Tanong ni Jesus.
"Sa emperador po."
Tugon nila, kaya't sinabi niya sa kanila,
"Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos."
Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang saduseyo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila,
"Guru, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak, kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa pampito. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat."
Sumagot si Jesus,
"Maling-mali kayo. Palibhasa'y hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan. ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob." Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.
Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito.
"Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?"
tanong niya. Sumagot si Jesus,
"Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta.
Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon.
"Ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak?"
"Kay David po,"
sagot nila. Sabi ni Jesus,
"Kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon noong pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo?"
Isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya.